30. júli 69, Hulda Kristjánsdóttir húsfreyja á Víðivöllum í Hálsreppi.
En ég er bara að stæða hér svo að hann sé rám í röddinni.
Já, þú sér bara til.
Já. Heyrði ég hamrinum, er það ekki?
Jú, til dæmis.
Heyrði ég í hamrinum, hátt var látið og sárt var grátið. Búkonan dillaði börnunum öllum, ingunni, kingunni, órunni, jórunni. Ísunni, dísunni, engunni, stengunni, eðalvarði, ormagarði, Eiríki og Sveini. Ekki heit heg Eiríkur þó ég sé það kallaður. Ég svona Sylgju sem bar mig undan Bylgju, Bylgjan og Báran, brutu mínar árar, langt út á sjó. Hafði ég í hægri kló, hotnin bæði löng og mjó, allar mínar sorgirnar bind ég undir skó, hallast á hesti mínum ríða verð ég þó. Já.
Lærður þetta af móður þinni?
Já. Ég læri þetta af henni.
Og þetta er lagið sem hún hafði?
Já, og þetta er lagið sem hún hafði.
Já, við þulur yfirleitt.
Já, yfirleitt.
Já.